Player Adalet Radyo Feyi. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 6-njy iýuly hepdäniň anyny güni. Habarlar günnäligi gödetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diýip hödürleýär. Gözel bilen günüň habarlarynyňdan mikrofonuny Allamra Trafin.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Türkmenistan'ın prezidenti Yurdun Olimpiya delegasiyasının Londonda geçecek Tomsk'ı Olimpiyada katnaşmakları varadaki permana gol çekti. Orsiyetin doğumatı daşar yurtlar tarafından malileştirilen garaşsız kurumaların statutu varadaki ETA'da kanunu tasdikladı. Birleşen Ştatlar, Fransiya ve Britanya Suriyanın rejimine karşı Hatberg sanksiyaların giyirilmeğine çağırış ettiler. Indi şu beýle habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň prezidenti Yurdun Olimpiýa delegasiýasynyň we sportmenleriniň Londonda geçjek şu ýylky Tomsk Olimpiýada gatnaşmaklary baradaky permana gol çekdi. Dün bu meselä bagyşlanyp Türkmenistanyň sport we turizm boýunça milli institutynyň maslahatlarda alyna ýörüýte dabara geçirildi. Türkmenistanyň resmi habar agentliginiň maglumatyna görä Britaniýanyň paýtagtyna 27-nji iýul bilen 12-nji awgust aralygyna geçiriljek Tomsk Olimpiýada Türkmenistanyň 23 adamdan navarat delegasiýa barar. Şolardan 10-sy bu olimpiýa oýunlaryna gatnaşjak sportmenler. Türkmenistanyň sportmenler sportun 5 görnüşi boýunça hutulsanda boks, agyr atletika, ýeňil atletika, suwda ýüzmek we dzyudo boýunça beýleşiklere gatnaşarlar. Şun Orsiýetiň parlamentiniň aşaky palatasy daşary ýurtlar tarapyndan malileşdirilýän garaşsyz guramalary daşary ýurt agentleri diýip atlandyrmak baradaky kanunyň proýektini oňlap ses berdi. Orsiýetiň dolandyrjy Jedinaýa Rossiýa partiýasynyň deputatlary tarapyndan öňe sürilen bu kanunyň taslamaty birinji okuyuşlukda 323 deputatyň sesi bilen gollanyldy. Bu kanunyň taslamaty ýurdun jemgyýetçiliginde 7 çekeleşikler döretdi. Şu ny ortetlak debişler döwlet dumasynyň binasynyň öňünde bu kanuna garşy protestler pikert geçirdiler. Bu gurun edilen kanunny daşary ýurtlar tarapyndan maliýeleşdirilen we siýasy işlere goşulýan guramalary daşary ýurt agenti diýen statut esasynda täzeden registrasiýa etmekli gödeňinde tutulýar. Olaryň registrasiýa edilmekleri üçin edilen talaplary da has güýçlendirmekli planlaşdyrylýar. Şun Birleşen Ştatlar, Fransiýa we Britaniýa Suriýanyň rejimine garşy Hatberg sanksiýalaryň giýirilmegine çagyrş etdiler we Orsiýet bilen Hitaýy buradaky tagallalary bögöt döretmekde tankytladylar. Fransiýanyň paýtagty Parijde Suriýanyň dowlatlary diýilip atlandyrylýan toparyň geçirýän maslahatynda ABŞ-nyň döwlet sekretary Hillary Clinton Suriýadaky siýasy geçiş prosesi boýunça BMG-niň ýörüýçi rezolýusiýa kabul etmeliligini aýtdy. Şeýle hem ol bu prosesiň prezident Bashar al-Assada we oňa ýakyn resmiýlere garşy sanksiýalar giýirmek arkaly berkidilmeliligini nygtady. Parijde geçýän bu konferensiýa dünýäniň 100-den öwrak ýurdundan we Suriýanyň oppozisiýon toparlarından wekiller gatnaşýarlar.
Agatlyk
radiosy, habarlar.
Şun BMG-nin insan hukuklary boýunça geňeşi Belarus boýunça derňe alyp barjak ýörüýte wekili işe belledi. BMG-nin bu edarasy öwrüniň bu ädimini Belarusdaky gynamalar tutsawlara yaramaz daraşylmagy we käbir beýleki kanun bolmadan barada bar bolan uly aladalar bilen baglanşykly ädilen ädim hökmünde düşündirýär. Bu baradaky aladalar Belarusy 2010-njy ýylyň dekabrynda geçirilen prezident saýlawlarynyň soň hasy artdy. Şol saýlawlaryň netijesine garşy protest bildirilip geçirilen demonstrasiýalarda 700-den öwrak Adam Şoltan'la prezidentliğe kandidatlardan hem 7'si tutsak edilipti. Şun Liviýanyň wagtlaýyn hökümeti ýurdun günnäger regionyny saýlaw komissiýalarynyň ofislerine edilen soňky hüjümlere garamazdan şu şenbe güni ýurdun milli kongresine saýlawlaryň geçiriljekdigini ma'lum etdi. Bu wakanyň fonunda şu gün ýurdun Ajdabýa şäheriniäki saýlaw komissiýasynyň jaý protestçiler tarapyndan ortlanyldy. Bu wakadan bir gün öň bolsa Bengazi şäherine ýüzlerçe protestçi şäherdäki saýlaw komissiýasynyň binasyna hüjüm edip ýykan ýumranşylyklar döretdi. Şenbe günki saýlawlaryň netijesinde Liviýanyň Milli Kongresiniň güdümi taýlanylmaly. Ol hem özüdegine ýurdun täze hökümetini döredir we täze konstitusiýanyň taslamasyny taýýarlar. Şun Hatay'da çağı kaçakçılığında guman edilen 802 adam tutsak edildi. Hatay'ın cemiyetçilik kuklu uonca ministerliği bu yurdun 15 provinciyatında geçirilen sonka operasyalarda polisiyanın 181 çağını bir kanun kaçakçılardan halat edildiğini haber verdi. Ministerliğin aitmanına göre şu operasyaların neticesinde çağı kaçakçılıklı ve bağlanışıklı çağı kaçakçılığı ve meşgullanan iki tane cenayetçi toparın üstü açılıptır. Dün Halkara Futbol Federasiyeti ayal gıyıların arasında geçirilen futbol yarışlarına Müslüman ayal gıyıların dini başörtülü yarışa katnaşmaklarına ruhsat verici karar kabul etti. Bu arada dün FIFA'nın Sürük'te geçirilen maslahatına karar edildi. Bundan odal yukarı dereceli halkara yarışlarına ayal gıyıların başörtü ya da hicap giymekleri kadagan edilirdi. Bundan aşarı dünkü maslahatta Halkara Futbol Federasiyeti futbol yarışlarına topun derivada liniyatından geçip geçmeyenliğini anıklamak için elektron teknolojisinin kullanılmasına ruhsat verici karar hem kabul etti. Hürmetli dinleyiciler, siz şu sağladığım mühim haberlerinden kâbirlerle tanış olduğunuz. Olur tayarlı aptıkkatınıza yetiren Allah'ım rahat rahim. Bizim tolkunlarımızda kalın.